Gis la Dudexesa de Octobro du mil dudech quin en la Biblioteco de la Universitato Canto Blanco en Madrido funkcias ekspozicio dedicita al Janusz Korczak. Gi estis pretigita de la Instituto pri la Nacia Memoro dank al la kunlaboro de la Pola Kultur Instituto en Madrido kaj la Papa Universitato Comillas. Janusz Korczak estis la pedagogia pioniro kaj antaŭkuriero de aktivaj klopodoj favore al la infanaj rajtoj. Liaj edukmetodoj baziĝantaj sur kunlaboro, respekto kaj individua traktado de infanoj daŭre estas aplikataj kaj evoluigataj en multaj edukcentroj en la tuta mondo. Janusz Korczak, 1878-1942, naskiĝinta en Varsovio kiel Henryk Goldschmidt, finis medicinajn studojn, sed estas konata unuavice kiel verkisto kaj pedagogo. En 1911 li establis en Varsovio infandomon por judaj infanoj, kie li aplikis siajn novecajn edukmetodojn. Naŭ jarojn poste kreiĝis simila domo por polaj infanoj. Dum la dua mondmilito kun siaj edukitoj Janusz Korczak ektroviĝis en la Varsovia geto. En aŭgusto 1942 kun la infanoj li estis deportita al la germana koncentrejo en Treblinka, kie li pereis.